Кепплер, Адаатлы Радио. Ертегіңіз қайырлы олсын, құрматты дүңлейділер. Бүгін 2020 елің 6 декабрі, Кептенің бағдар күні. Кептенің зен программамызды яғыда дүңлемеге чағырыяр. Одолы соң қабарлар дүңлен. Олар білен сізімен Йоқсын Анны Урван танш едіярын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın saylaw kampaniyasi Georgia ştatyny Trump'ın bu ýerde ýygnanşyk geçirmeginden bir günüň ştatdaky ses berişligiň netijelerini ýatyrtmak üçin kadiýete şikayet ardasyny berdi. Trump 5-nji dekabrda ýygnanşyk geçirmek üçin Georgia ştatyna gitmek planlaşdyrdy. Respublikanlar onuň geljek aý geçiriljek 2-nji tapkyr ses berişlikde senatorlar Kelly Loeffler we David Perdue üçin gollugy çağırmagyny hemde öz nägileriklerine kän üns bermeliligine umyt baglaýarlar. 4-nji dekabrda giýişlik görlen şikayet ardaty Trumpyň 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda prezident saýlanan Joe Bidenin gazanan netijelerini ýatyrtmak üçin eden kanun şikayetleriniň häzirlikçe iň soňkusy bolup durýar. Saylaw netijelerini ýatyrmak üçin şu wagtda çenledilen suw şikayetleriniň ählisi ýaly aýdylan bildirgünçülükler barada ýeterlik suwutnama getirilmegeni üçin ýerine gaýtaryldy. Ştatyň saýlaw resmiýleri Bidenin 12 mingden gowrak ses alyp ştatda ýeňiş gazananlygyny aýtdylar we Georgianyň saýlaw netijelerini bir ýam tassyk etdiler. Kırgızstan'ın Merkez Saylaw Komissiyası 10 ýanwarda geçirilecek prezident saylawlaryna gatnaşmak isleyen 20 kandidatın zerur bolan tölewleri we ýygnalan gollary tapşyranlygyny aýtdy. Komissiýa 4-nji dekabrda dalaşgärleriň 1 million som, ýagny 11,800 dollar tölewini tarapdarlardan ýygnalan adynyň 30 000 goly we ardasyny tapşyranlygyny ýargy ýejeden soň dokumentler tapşyrmagy möhleti geçen soň ygran etdi. Saylaw topary inni 15-nji dekabrda prezidentlige dalaşgärleriň gutornukly sanawyny ygran etmeden olar mümkin bolan kandidatlaryň ýygnan gollarynyň dürüstligini warlar. Yurtta oktýabr aýynyň başynda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesi sebäpli dören köpçülükleýin protestler merkezi Aziýa ýurduna ýene bir siýasy krizise alyp gelip hökümetiň işden çekilmegine, prezident Soranbay Jeenbekowyň işinden gitmegine hemde ýerki saýlawlaryň çagyrylmagyna sebäp boldy. Türkmenistanyň prezidenti 4-nji dekabrda geçiren hökümet mejlisine ýene bir kitabynyň çap bolanlygyny ygran etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitabyny Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny diýip adlandyranyny, onuň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyna sowgat boljakdygyny aýtdy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda iň önümli işleýän we eserler bir wagtda dürli dillerde çap edilýän ýazy hökmünde tanaldy. TDH-nyň maglumatyna görä täze kitap gysga wagtda hasanly 12-nji dekabrda berlenýän bitaraplyk bayramyna çenlaralykda jemgyýetçilige hödürlenýär. Tanıştırış çareleri hökümet başlığının ornatarları Meredova, Mehmedova, Devlet Topsulluk Genişinin sekretari Amanova tavsarlı. Türkmenistan dasarı yurtlardan yurtta önlürüp olacak adı önlerini köp meçörde satın almağını devam ettiriyar. Türkmenistan'ın Hronikasının eserinin Evrazya İktisadi Komisyasının çap eden statistik maglumatlarına salgılanıp yazmağına göre Ağustos ayı bilen deňeşdirilenine Türkmenistan sentýabrda yer alma kartoşka satın almağını arttırdı ve şeker almağını tassan duruldu. Türkmenistan Evrazya İktisadi Birleşigine giren yurtlardan şu ýylyň ýanwar sentýabr aýlary aralygyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 800-den gowrak köp kartoşka import etdi. Bu Türkmenistanyň yurtda ýeterlik önürlenýändigini aýdýan ýer almasynyň 45 000 tonnasyny satın almak üçin 9 aýda 14 million dollara golay ferişde harçlanygyny görkezýär. Türkmenistan her ýyl ýene ýaly buğday planynyň hem dolanynyň habar berýär. Emma Aşgabat ýanwar sentýabr aralygynda 12 million dollardan gowrak ferişde harçlap 57 000 tonna buğday satyn aldy. Bu ýurtda bol hasyly önürlen buğday üçin geçen ýyla garanyň hem kän ferişde harçlananyny aňladýar. Buğdaydan başka Türkmenistan yılın 9 ayını buğday ununu satın almağını hem köpöltü. Türkmen medyası yurdun ağzı kopsulluğunu üpçü nedenini varadaki resmi maglumatları ilgiderli kaytalıyar. Emma daşarı yurtlardan import edilen haritler varada maglumat vermeyar. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýatynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyny dollar gün sayyn gymmatlaýar. Resmi kursun 8 esse ýokarlanyny diýen adatlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem dollaryň gün sayyn gymmatlama barada taýýarlanan gepleşik çekýär. Iqtisat şertlerin ağralmağı işte baskılanayan ayarların sahanını köpöldüyar. Mardı koronavirus yağdayları gürölüyar. Tehde karantin nöredilyar. Türkmen sahanına köysüldür zekmet bulçuluğunun pidalarını uğurluyar. Berdi Muhammedov Abbasan'ın prezidenti vezipesine sayılanan Joe Biden kutlat diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köpö körlü. Bu hepte köp dinlenen gepleşiklerin hatarını aşkavatı COVID-19 ile keserliyarlar. İttia ve yüderlik geçen haride uğurlu. Marada koronavirus yağdayları görülüyor, tehde karantin nörödülüyor. Faravun hakimiyetleri önkü tutsaklar ve ara korları tutsak edip bir taraflık bayramına tayyarlanıyor. Avrupa Birleşik'in vekili aşkavat ile iki çak gepleşiklerde adım hukukları ile nagli meseleler kolgozoktuklarına ediyar dinatlan çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Bu hepte Türkmen görünüşleri 47-nji hepte atly fotosergemiz Täjikistandaky türkmenleriň koronavirus döwründäki durmuşy atly video reportajymyz köp görüldi. Bu hepte iň köp gurrun edilenleriň başyny galkan şu watany türkmen eli mollumlar gadiýetine goşulyp döwlet emlägini tygyşytlar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini hepdeniň esas temalaryna synlen dowam etdirýärs. Adatlygyň habarçylary bu hepde Türkmenistanyň dürli kunjoklaryny barha köplük manyň, käbir juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen keselhanalara yerleşdirilýändigini habar berdiler. Mundan öň adatlygyň habarçylary 2-nji dekabrda paýtagtyň mekteplerine ýüze çykan keselçilik ýagdaýlary barada habar berdiler. Türkmenistan'a resmi taydan bir hadisesi hem hasab alınmadık koronavirus yokuşmaları varadaki kıyıskası maglumatları kardeşlerim gödürlün ve Merdan Sarıyev'den eşteliyim.
Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronavirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky bir näçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň tapakda gyzgyny ýokurlandy. Diýmen gysyp üskürip başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikrorayonunda ýerleşýär. Soňky bir näçe günüň dowamında şäheriň dürli kunjaklaryndan ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronavirusa mahsus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hasap ana ekidildi. 11-nji etrapçadaky 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar ketelhanada galýarlar. Adatlyk bilen anonim örleşen mollimlaryň we mektep okuwçylarynyň garandaşlarynyň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bolan çağalar derew hastahanaga ýerleşdirilýär, tynygdan geçirilýär we ketelhanada galdyrylýär. Tynyg netijeleri aýan edilmeýär. Ondan öň 18-nji noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keteliniň ýüze çykanlygyny habar berdi. Şol baraqtyň özünde de maskalaryň dakynmagyna gözegçiligiň güýçlendirilmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 mollyma we 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynanlygy üçin 52 manat möçberinde jerime taldy.
Türkmen awadyň köp ugurly hasahanasynda koronavirus näsaglaryny gözegçiligi diýen saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, Sultanda Lukmanlarda, Sepahat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen keselenleriň arasynda köp ugurly hasahananyň ornbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hastahananın öykün bölümünde becergi verirler deyip Türkmen Abad'ın köpoğurlu hastahanasının işarlarının biri havarçıyımıza gurrun verdi. Marada hem 60 yaşlarındaki bir Lukman'da koronavirus tasdiklanıp ol yokunç keseliler hastahanasına yerleştirildi. Lukman'ın kızgını kalıp demi gelmeyen başladı. Testin neticesinde ondan koronavirus tapıldı ve ol keselhana yerleştirildi. Onun maşgala ağzalarını hem testin eşirdiler. Olarda virus yüze çıkarılmadı. Onda da olorun öyünde den çıkman karantinde oturmak tavsırıldı. Olorun öýüniň töwereği her gün dezinfeksiýa edilýär diýip ýagdaýlardan habarlaýan adatlyň Mardaky habarçylaryna gurrun berdi. Bu ağırlık damarada COVID-19 alamatlı yüz tutan hastaların akımına düzgülp bilmeyen vilayetin yeni bir yokunç keseliler hastahanası karantina yapıldı. Yağıtlatsak şu kiptanın başında Marı şehrinin yokunç keseliler hastahanası karantina yapılıp koronavirüs alamatlı hastaları sakır çayganın değişli keselhanasına yollap başlaptılar. Emani atakları kabul etmek mümkünçiliklerinin çaklanmağı bilen bu hastahanı hem karantina yapıldı. İndi COVID-19 alamatlı niyatakları Murgap etrafının yokunç keseliler hastahanasına uğradılar.
Hepdenin zemininin leyardınız. Türkmen hakimiyetler adatlığın yurttaki kehelçilik yağdaylar, ağlık yetmesiliği, ilatın garip düşme ve işsizlik, gin yeran korrupsiya, parhorluk varada veren malumatlarına reaksiya bildirme işi yali neşekeşliğe, çilimkeşliğe karşı görüşün neticeleri, temmek ömürlerinin sevdası varadaki malumatlarına hem reaksiya bildirme yer. Sarılıkta Türkmen prezidenti Kurvan Ulberdi Muhammedov neşe maddalarının yakılıp yok edilme için kurulan tehdit izin açılıyor. Sına katnaşdı. Türkmenistan'ın 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň neşe keşleriň, neşe gaçakçylygynyň adalanyny aýdylýar. Emma döwlet mediýasy 120 kilogramdan gowrak neşe maddalarynyň ýaklanyny habar berdi. Sol wagtda bu neşe maddalarynyň näkili ýagdaýda, nirede we haçan kimlerden tutulup alynanyny aýdylmaýar. Türkmen häkimiýetler garaşsyzlyk ýyllarynyň başga 10 ýylyna neşe keşlikden näçe adamyň ölenligi, neşe jinayetler bilen bagly näçe adamyň jogapkärsizligi çekilenligi baradaky taýanlar hem hiç wagt ýalan etmediler. Yerli finçler şolle urdu, käwr owulurdu, her köýden birine neşe keşin bolanlygyny, neşe garaşly adamlar ýogulanyny, özüni hem çağalaryny jewir jepadan dynlardy diýip begenlen halatlarynyň hem bolanlygyny gürrüň berýärler. Bu mesele bilen içkin gadıklanan yerli jurnalistin anonimlik şertinin aýtmagyna görä 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň görülen çäreler bir tarapdan neşe gaçakçylygyny adaldan bolsa ikinji tarapdan bir topar adamyň biwagt ölmegini ýa-da arakor bolmagyny, öýsi ýoklarsyz sergendanlara öwrülmegini alyp geldi. 55 ýaşly jurnalist olar neşe garaşly bolan adamlaryň bu ýagdaýa düşmeginiň ýene bir sebäbiniň işsizlik, saglyk, durmuş kömegini alyp bilmezlikler bilen bagly bolanlygyny öňe sürýär. Onun bu sözleri adatlığın Türkmen avatta kavarsısının çükepte öysözler varada veren mağlumatları esasında hem tasdik oluyar. Bu mağlumattan hem bir bölüğü bilelikte dinleyelim. Kısını yeliyer. Teylin akar veriyen kozalıkta iyi iş tapan öysözlerin kıstan çıkmak mümkünçülüğü kovrak. Yönü soğukta kalın ya da güç kuruluşlarının vekillerinin mut işçisine öğürlen adımların yağdayı hedir has kıyınlaştı deyip kavarça etti. İl arasında bomuş deyilip atlanırlayan adımlar esasen köp katlı cayların yerdeminlerine, yıladış turvalarının kaptarına üçöklerde yatıp kıstan çıkmağa inanıyorlar. Tomsını mayıl hovalı patırlarda köçelerde yatıp duruyan adımlara kısını yeliye. Oňurluk iýmit berilse, olar hozurluklarda işlemäge, basaran ýumuşlaryny bitirip, howa maýlaýança günlükçilik etmäge razy bolýarlar. Bu iş iki tarapyň hem razy bolmagyny, döwlet edaralary bilen alalaşmazdan edilýärdi. Ýöne inni häkimiýetler bu alalaşygyň hem arasyna girýär diýip habarça etdi. Onun tasdiklamagyna görä, soňky wagtlarda kysym sowuguna garamazdan öýsiz adamlara iş ködürleýänlere hem şühel heret başladylar we bu ýagdaý öýsizleriň kysdan çykmak mümkinçiligini has azaltjagy meňzeýär. Gelip bolsun maglumatlara görä, prokuratura, howpsuzlyk, polis edaralarynyň işgärleri öýsizleriň goraksuzlygyndan peýdalanyp, olary diňe özleri üçin işletmäge çalyşýarlar. Kıynançlıyari, hakimiyet vekillerinin hozuluğunu işleyen adamlar köplenç hiç yere göyverilmeyer. Üstesine, onların nahar suğunu hem yeterlik vermeyerler deyip radyanın sökvette saytti. Şeyle de, güç kuruluşlarının resmilerinin öysiz adamları öz tanışlarının ya karınlaşlarının hozuluğunu işlemeye mezur ediyenlikleri havar verliyer. Bu yağday, öysiz adamların oğunlar sahının yıladışkanılarda, kuruluşuklarda, beton uymak ya dövmek yali ağır işlerde mut işçi uyucu hükmünü ulanılmağına alıp geliyor. Ağır şartlara ve ağaçlığa sıdamadık öyküller bu işten gidecek olsa onları türme basmak kayvatıyla korkuluyorlar. Eğer de öysüz adam öz diyenini tutsa onu el tepe deyilip bilinen zahmet düzeltiş edarasına uğradıyorlar. Bu yağday öyüsüzlerin tas hemmeti bilyar ve olar köçede polisi işgarını gördü, kaçmak gülen olyar deyip kavarça etti. Kısa aylarında bir yerlere yerleşmeseler soğukta yatıp yatın yerine ölüyen öyüsüzler hem olyar. İyide soruları bulmansın ölen adamların cesetleri üstünden biri varıp polisiye havar ediyense kate heptelep yığınır maniyat yar deyip Türkmen cemiyetini son 10 yıllıklarda dören öyüsüzler problemasını öğreniyen havarçı yerli ilatın hem oları şühülü karayanlığını sözüne koştu. Yönü öyüsüzler horluğun ve zorluğun yamanını esasan hakimiyetlerden görüyeni mengdeyar. Şehirin tehde binalarını görmeye gelecek ministerin sapar sebepli polis işgarları Türkmenabat'taki öysüzlerin bağırsını yığınadı. Polis idarasının kovulusunu vaktlayın tutsuğu hanelerde arastasılık, kuruluşu işlerinin köpüsünü son adımları diyer deyip havarçı başka iş bilen saklanan ve kadar boşaltılır rayete sargılanıp havar verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistandaky ykdysat çökkünlük häkimetleriň budjet edaralarynyň işgärlerinden ýygyderli pul, firişti toplamagy dowam etdirmek bilen barhakan göze dörtülýär. Bu ýagdaý barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Mara vilayetinin devlet idara kârhanaları öz işgərlərinin tebiqatı qorumu üçün 20 manatdan pul yığınayar. Bu arada Azadlık Radiosunun xabarçısı 1. dekabrda xabar verdi. Yine her hili baxanalar bilen pul çöpləyərlər. Bu sapar tebiqatı avatlamaq ve onu qorumu üçün 20 manatdan neyip bir büccet işgəri Azadlık Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Ol pulun naat görünüşünü talep ediliyənliğini, yönü beylik tarafından adamların öz aylıklarını naatlaştırıp bilmeyənliğini sözünə qoştu. Üstesine üyüşürülüyen ehli pullur naot görünüşünü talep ediliyer deyip büccet işgari gurrun verdi. Türkmenistan'ın büccet idarelerine resmilerin dürlü sebeplere salgılanıp işgarilerden pul yığınamak işleri deyip oldu. Büccet işgarileri resmilerin görküzeyen sebeplerini bakana adlandırıyarlar. Bunun uzun Azadlık Radyosu idare kerhanalarda prezidentin portretlerini çalışma üçün, kovuça sürtüm üçün, pahata yığım üçün, üzerli üçün, velsepe satın alma üçün ve başka dürlü bakanalar bilen büccet işgärlerinden yığınılan pullar barada xabar verdi. Tebiqatı qorumu üçin toplanan pullar şeýle çärelerin soňkusudyr. Adamlar nägililiklerini görkezýärler. Ýöne öz işlerinden kowulmakdan gorkup aýda tutulýan pullary ümsüm bermäge razy bolýarlar diýip beýleki bir büdjet işgäri gurrun verdi. Onuň sözlerine görä käbir idaralarda ýol başçylar yığınılan pullar babatyna işgärlerden razylyk dil hatyny hem alýar. Soňky 4 aýyň dowamyny Azatlyk radiosy ýurdun dürli regionlaryna täze ýylarçy üçün bir taraflık ve koronavirus plakatları üçün, mağallardaki nevelli keseli becerme üçün, tiyatr üçün, kızıl yarmay cemiyet üçün, it penahanasını kurmak üçün, kovuça sürtümü ve pahata yığım üçün, mekteplerin avatlayış işler üçün ve gazet jurnallara mecburi yazılışı üçün, işli adamlardan toplanan pullar varada xabar verdi.
Yerli sinçiler sonki yıllarda büccet edarlarının yolbaşı işgarlarının işten kovma kayvatının dini ayarlar çünnel. Erkekler çünem ölüm hopiyalı bir daha da öğürlenuğunu. Taşından görmeyaga salikatlı erkeklerin hem başlıklarda ise onların islenlik mühümünü karşıtman bitiriyenliğine ayarlar. Eysem bir yağday goroksuz maskalasının yeketak ekleyicisinde öğürlen ayarları ne hili yağdayların üstünden eltip biler. Türkmen hakimiyetleri bu soruğu cevap vermeyerler. Türkmen ayal kıyılarının vedipeli erkekler tarafından baskılanma var adak mesele Türkmen Sovet sahiri Anı Sultan Kekilova tarafından barıp 1970-ci yıllarda ozgollu. Emma Komünistik Partiya hakikati boyun alıp ayal kıyıların ağır namısını, mertebesini korumak deregine hakikati aydan sahiri Uruhka sahanada öldürdü deyip sinçiler aydiyar. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çınlaşma ulen gaytıda mevcalanını kaydılayan cınsı zorluklar var da havarçılarımızın mağlumatlarının bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Yurttaki iktisat şertlerin ağırlaşmağı, pandemiya çäklendirmeler aslında işini tireyenlerin köpölme ulen budjet edaralarını işleyen ayal kızların arasında iş verici edaraların veripeli erkekler tarafından islenmeyen cınsı katnaşığa mecbur edilen koruksuz zenanların sanart yar deyip adatlığın levaptaki havarçısı havar veriyar. Köytennag etrafının dostluk şäherçesinde ýaşaýan Aýnur atly tanysym öz oglarynyňaky 3-nji çağalar wagyny işleýär. Ol özlerinin mektebe çenli yaşlı çağalar idarasını temizleyici, aşpel, eneka bolup işleyen denanların bir neçesinin hozoruk bölümünün müdür tarafından en çemek edip cınsı zorluğu sezi var olan nuni. Emma oların hiç yere arz şikayet edip bilmenliklerini gürrün verdi deyip kabarça etti. Kabarçinin sözlerine göre büccet idaralarındaki gözüpeler kökler esasen yukarıda tanış bilşiye tesirli, tanılayan hoğuzlar yok. Sol ruhatta da maskalasını bir öde işlep tutuş maskalarını ekleyen, iyisini itirmekten katı orkken ayarları nişana alıyarlar. Öz gözüpesinin cinsizliğini kanıgatlandırma için peydalanayan müdürler ya ornvasarlar nirede metez ayarları nisana alıyar ve esasen onların işlerini yitirmekten, il içinde bir ağrı yormaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip kabarça etti. Azatlık gülen anonimlik şertinde vuruluşan zinanlar hem bir yağdayı tasdik etti. Oların sözlerine göre ayarlar öz iktisadi meteşlikler zararlı zorluğun pidası oluyar ve il içinde bir ağrı olmazlığı için dınmağı saylağı oluyar. Yönü zorluğu duçar olan ayarların keviri öz baştan geçiren tecrübeleri esasında işteş yollaşlarının düşen ya düşüp bilecek yağdayını düşünüyor ya da çıdaman bili işleyen zorluğunu ya yakın tanısını için nökyer. Bundan başka uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol tanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyanlar oluyor. Emma olar Sovet döwründe hem bolşyali bu mesele gözümmeýärler diýip habarçy cynsy zorlugyň umumyň jemgyýetde öňden bilinýän meseledigini. Ýöne soňky ýyllarda has köpelenýän hem sözüne goşdy. Habarçy bilen gurulýan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalaryna görä, lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň tas 90 ýaş götürmi ol ýa-da beýleki ýagdaýda islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Şeýle ýagdaýy bilen ýüzbeýiz bolan aýal gyzlary farapda hem köp gördüm diýip habarça etdi. Hawa öýlerini ýeketäk giýirdeji getirýän we işinden kowulmazlygy üçin çäresizlikden ýorbaşçylaryň düşegine girýän aýarlar köp diýip adatlygyň ýene bir lewaply töhbetde saýtdy. Çağılır varlarını mekteplerde, hatta kefilhanalarda hem peliyaman müdürler, direktörler köpöldü. Bu hili ecide ganim adımların ediyen hapi işlerinden etrafların milli kopsuzluk, polis ve işgarları hem havarlı. Emma çare görmeyerler deyip o sözünün üstünü yetirdi.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Odorky suw gurulşyk injeneri Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistandaky ýere geçiligi meselesi baradaky söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Habarlardan belli bolşýaly Türkmenistanyna ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak hemde o huzuruny hususy önmönürjüler giňden çekmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Bu karara layıklıkta Türkmenistan'ın paydarlar cemiyetleri, dayıhan hozorlukları, beydeki yürüydük şahslar hem de rayetler için o hozorluk maksatlı yürüytü yer kazınasının meçhör tasdiklendi. Enni Türkmen metduatının mağlumatına göre, şu yer kazınasının hasabını önüm önürcülere 99 ila çenli peydalanmağı yer vermek gözüne tutuluyor. Mälim bolşýaly Türkmenistanyň yer meselesi garaşsyzlygyň başky ýyllarynyň bäri uly mesele bolmagyna galýar. Başda yer azadan berildi. Soňra bir wagtda Türkmenistanyň öňki prezidenti yeriň eýesiniň hakykatynyň tapylmanlygyny boýun aldy. Ikinji tarapdan bolsa ýurtda alynyp barlan howuzlyk siýasaty esasynda köp adamyň yerden sowanlygy, daýhançylykdan çekilenligi. Soňra birlikde de ýurtda azyk gyçylygynyň emele gelenligi aýdylýar. Eýsem Täze karar prezidentin 2018-nji ýylda gelen täze kararı, bu siýasaty ütgötmek kararı, şoňla birlikde de yerleri uzak ýyllar köp mukdarda önmü önürjülere bermek barada gelen karar ýurtdaky ýagdaýy ütgötüp bilermi? Bu sora wil Nur Muhammed Hanan berýärs. Nur Muhammed aga bu karar bilen tansansanyz, siz näme görýärsiňiz? Dogrudan bir ýerde begenmeli atlar barmy?
Hakykatdan hem ýoşun karar bilen tanyştym, begenmeli ýerler bar. Biz öňüm teň bilen Nordsekwetde käň şu metele barada gurrun etýärdik. Görnü kökümünü Hitaýy agdyýardyk. Şu ýerde nähili daýhanlara, terennelere yer paýlap nähil talap edilýän barada. Näş malk edilýän hereketler şoňa meňzejek bolýar. Okuwda ýöne muny ýerine ýetirmek üçin täwirdatlary hökümet öz boynuna almaly. Birinciden ýeri çemgelen adama bermeliler, hakykatdan hem ýerde işlejek adama bermeli. Niýazow döwründe de paýlandy. Bir topar şäherde ýaşap ýörenler ýer alyp, onuň daýhanlary gulaýurdy. Rahmetullyň şol bolmady ýaly. Ikinciden bu yeri 3 ýylyň içinde özleştirmeli ýa-da. Ýöne yeri özleştirenini bilenem. O yer doly gerek katını vermez. Näme üçin diýsen, o yerden ayrılan zeytuglary, ya o yere verilen suwy, bu zatlary taşından gelýäni döwlet öz boynuna almaly. Döwlet teretmeli. Yanki, meselem, berilen yeri özleştirer kärenliler. Ýöne, yanki aýdyşmaly, o uly işleri edilmese, yine öz yerinin oranı ölen yer düzelmeye. O bir. İkinciden bu bir topar adamlar şu mahal yeri hakikatten özleştirecek olsa, şunun kuhatını alacak olsa, muna tehnika vererek, udabreni vererek, onun bu dağıtların hepsini çıktayca deryalı olara ün olmağına devlet taraftan yenillikte kredit vermeli, karz vermeli. Şu dağıtları göz önüne tutup edilmese bu korrupsiyaya uğurlar. Bu yine de şu yankı zehmet kulçuluğuna uğurlar.
İni Nur Muhammed Ağa sözünü öyleyin. Bundan önem devlet ehli mümkünçülüklerin dörödülönlüğüne ediyordu. Şunların birlikte de adatlığın havarsıları, dayıkanların, kârenneçilerin bergeli çıkayanlığını ya da suvuytlu vırdat kazanıp bilmeyenliğini ediyorlar. İkinci taraftan, eğer de devlet metodunun havarına anılırsa dayıkanlar her yılda devlet tavsırık esasında planları doluyorlar. Bu olsa onların bayamağını getirmeli, teknik almağını getirmeli. Ama şeyle de atma olmadı. İkinci taraftan, yurdun dasa yurtlardan kän önüm o huzurk önümlerini hem import ediyenli vardı malumatlar çıkıp dur. İni hükümet bir taraftan problemanı umuman boyun alıya yerleri vermeliliğini tasdikli. İkinci taraftan bir yerlerin yine de şu vedipeli adamların ıhtiyarlı adamların elindeki kuralı uğrulacaktı vardı. Yerli sinçiler hem anonimlik şeridinde uğrulaşan yerli sinçiler hem arada villeriye olur. Yönöki adamların şu yıladışkanlarda beyliklerde eyyem zekmet kullarını öğürlenmeyi, işsizlerin zekmet kullarını öğürleyenliğine ederler. Sizin fikrinizce şu zekmet kulçuluğunun önünü almak için devlet nehil çare varıp bilir. İkinci taraftan bir yerde Türkmen hükümeti aydınlık meselelerini hem üpçün etmeye hem medadi yaşırıp saklaya deyip sinçilere ederler. Doğrudan hem ya da ütközök olsa aydınlık nehil getirilmeli şu meselelere. Metduata var, erk verilmeli mi, ihtiyar verilmeli mi ya başka bir çare verilmeli mi? Nehil mümkünçülük görüyemez.
Bir yerde yoksun yankı biren soruluğun iki tanık nimesi var. Birinciden yankı asıl kazanıp son satanına da onun birgili vurgalı yani mesele. Ol bolaymalı da. Birinciden şu yerden ol çen mülennel ya ne planlaştırılıp plança hektardan plança hasıl almalı vermeliyel o yer o hasılı verebilecek mi? Sol yankı verilen plan hakikate kavat gelmeli. Yönü kelliden kellene gelen zatına plança hektardan vermeliyle zat yok. Onu verebilmez. Bir yerde yankı kanun tedi kanun boyunca da şart koyuluyor. Devletin verilen yankı kararı boyunca yerine yetirilmese deyip önüne eğen bevet koyuluyor. O olsa diyene bu zatların hepsi ölçülü olmalı. İkinciden hakikatten bir kontrol tarafından mesela onu hakimliğe verse hakimliğe yankı diyene korrupsiyaya uğurlar. Üstünü yapacak olup yankı mesela bir çinovniğin veri yer alıptır. Onun zekmet kulçuluğunu ulanıyor. Yöne şunun üstü açılayanına da şu yankı çinovnik vermeli özür miktarına pul verip şeydi, üstünü yapmak mümkün. Şun için diyene bir yerden yürüyte var. Hisla'da bağlısız bağırla olmalı, kontrol etmeli. Şu hakikatten zekmet kulçuluğu ulanıyor mu? Ya olmasa hakikaten şu yeri ulanabilecek kerennelere verilip mi? Ya çinovniklere verilip mi? O şehirde yaşayıp o da yer alan olup kulları işletmiyorsa o olmaz ahirin. Maksat onunla değil. Maksat yankı o odakı yaşayan. Kerenneler yeri ulanır yali. Hasıl yetiştirir yali. Maksat çol. Yani şu da atlar kontrollü saklanmasa yine de bu karar yönü kağıza kalır.
Bi Nur Muhammed Kanahun pikiri, önkü ilçi, önkü suğurluşuk injineri, Appadisya'daki Respublika Partiyasının lideri. Hormatlı dinleyiciler, eyhem sizde nehil pikirler var. Türkmenistan'ın yer meselesindeki adaletlilik nehil dikeldilmeli. Ya da yer bilen bağırlıkta emele geliyen zekmet kulçuluğunun önünü ne edip alıp olar? Bu arada bize pikirlerinizi, karayışlarınızı yazın. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.